сексенінші жылдарға сабырлап билейік осы өрінге таңғалып шырқайық бәріміз бірге еске алып қайта қайта би алаңында сұрап
үлкен.